Bagong Gising.
Balik po tayo sa ating palatuntunang Bagong Gising. Oras na po para sa ating kape o kakaibang perspektibo. Ako pa rin po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo. Ayan. Ngayong umaga, may makakasama tayo ngayon sa ating pagtingin sa etika sa likod ng kamera na bahagi ng faculty ng UP Broadcast Communication Department at isa ring media practitioner.
Nasa linya na po ba ng ating komunikasyon? Wala pa. Okay. Tinatawagan po natin si Professor June Austria. Kilala po ito ng ating maraming estudyante dahil marami po sa ating mga naging estudyante, gumraduate at kasalukuyang estudyante, ay dumaan po sa mga klase ni Professor June Austria. At gaya ng nasabi po natin kanina sa panimula ng ating palatuntunan, si Professor Austria, bago siya nagturo dito sa ating departamento, ay naging bahagi sa mahabang panahon ng industriya ng media, particular ang pelikula, telebisyon, maging ang mundo ng advertising.
Opo.
Sa totoo lang, sa ngayon, dati kasi full-time siyang teacher natin eh. Diba? Naabutan mo ba yun, Gian? Dati full-time siya dito sa pagtuturo sa atin. Pero nitong nakaraang ilang taon ay napag-desisyonan niyang mag-part-time na lamang siya dahil bumalik siya sa industriya.
Opo. Maganda naman po yun kasi hinihikayat nga po ng pamantasan na maging practicing ang mga ating mga guro.
Oo. Kaya dapat, lalo na sa mga certain disciplines, di ba? So kailangan, kumbaga, yung isang paa nasa industriya at yung isang paa nasa loob ng paaralan, no? So para yung iyong itinuturo sa paaralan ay napayayaman ng pagkakaroon ng isa mo pang paa doon sa industriya.
Opo.
No? So lalo na sa mga uri ng kurso na kinalalagyan natin, no?
Opo.
Yan, nako, nabigyan na po natin ng background si Professor June Austria. Ah, by the way, nagpo-programa din siya dito sa DZUP.
Health Matters.
Oo, Health Matters. Oo, ewan ko lang kung anong araw, Tuesday din yata, no?
Tuesday din
ang kanyang palatuntunan. Kaya lang ngayon yata, ewan ko kung meron siyang magre-replace sila ng palatuntunan ngayon. Kasi nga po, gaya na nasabi kanina ni Gian, first day of registration ngayon, kung napakasama po ng traffic sa labas, siguradong nagko-contribute dyan yung pagkakaroon ng mahigpit na traffic din dito sa loob ng universidad. Hindi lang po trapiko ng sasakyan, kundi trapiko din ng mga nakapilang mga estudyante na ang aga-aga pa lamang nandito na sa ating campus upang mag-abang sa pagbubukas ng mga departamento, upang makapag-enroll, no? Lalong-lalo na yung sabi nga ni Gian, yung mga hindi nakakuha ng mga gusto nilang kurso.
Yes, no? Sa CRS.
Yan ang pinipilahan nila ngayon, ano? At gaya nga na nasabi ko kanina, yung iba kasama pa ng mga nanay. Okay, so dahil,
sobrang stress, ma'am, kaila
siguro
nagdagdag ng kasama.
So minsan yata yun ang tagapila nila eh.
Kung halimbawa more chances.
Dalawa ang pipilahan, no? Dalawa.
Paunahan na lang po siguro.
So yung isang pila nakapila si nanay. Tapos si estudyante nakapila dun sa kabila pang pila, no? So yan na yata yung mga survival tactics ngayon ng mga estudyante dito sa ating universidad. Siguro isa sa mga araw na to kailangan eh, pag-usapan natin yan para maintindihan natin ano ba talaga nangyayari, no?
Kaya nga po, ma'am. Dapat hindi talaga nangyayari kung tatanungin, ma'am.
ako din. Kung ako din ang tatanungin, no? Pero baka meron tayong mga hindi gaanong naiintindihan. Sige. So anyway, si Gian, last time niya na itong mag-e-enroll. Dapat.
As an undergraduate.
As an undergraduate. At pag-graduate niya po sa Hunyo, dahil Hunyo yung ating graduation ceremonies, ay inaasahan nating babalik siya sa Agosto para naman sa isa pang kurso na matagal niya nang pinapangarap.
Okay, pero ma'am, mas matagal po ito tung sa broadcasting po. Mas matagal ko po siyang
pinangarap.
Opo, pinangarap.
Ah, ganun ba? Mm-hmm. Okay. Tsaka pwede mo naman talagang i-combine. Sa totoo lang, napakarami nating graduates, no? Lalo na ng ating departamento na nandun sa College of Law and succeeding, no? And doing very well in po. College of Law, kung pwede po akong magyabang, no?
Yes
yan,
naman,
yan, mga yan, eh,
mga galing. Galing. UP
mga galing, galing, galing broadcast. Yan. Okay, no? So, wala pa ba si Sir June? Wala pa. Naku, nahihirapan po yatang kumontak. Baka matraffic din ang ating mga
telephone lines, o, telephone communication lines.
O, ang communication lines natin dahil sa... yun nga, no, maraming online ngayon dahil sa siguro paghahabol sa kung ano-ano man, hindi lang siguro sa mga eskwela. Kasi yung ibang eskwela yata, ngayon din ang start itong week na to, no?
Opo.
Itong week na to din sila nagsibalik sa mga paaralan.
Ang DLSU po, ngayong week po ata.
Itong, oo. Yung, ang ibang eskwela naman, depende yata sa anong level. Hindi, staggered ang kanilang pagbubukas, no?
Mm-mm.
Yung iba, yung basic education, yung grade school at high school, eh, nagbukas na yata last week o kahapon.
Opo.
No? Depende, no? Yung iba naman, actually, may nabalitaan ako, next week pa magbubukas, eh.
Mm-mm. Kasabay natin, ma'am.
Oo.
Araw ng pasukan,
oo. So, tayo nga pala, next week, sa totoo lang, next week ang unang araw ng pasok.
Mm-mm.
No? Pero, this week, yung bakbakan talaga sa pag-enroll.
Kaya nga, ma.
Yan, okay. So, paalala lang natin, kanina po kasi nung nagpasimula kami ni Gia ng ating palatuntunan, ay nasabi namin kung ano yung ating pag-uusapan dito sa ating kape o kakaibang perspektibo. At ito po ay yung sumambulat na issue sa online media at saka sa social media, no, na may kinalaman sa reklamo ng dalawang tao. Ito po yung actually fellow faculty po natin pero sa taga-UP Manila na si Alvin Campomanes at yung kanyang kasintahan na si Roselyn Domingo. Kasi sila pong dalawa ay lumabas doon sa isang teleserye, no? Si Alvin ay lumabas bilang extra.
Opo.
No, kinuha siya bilang extra dahil nangailangan ng extra para doon sa programang Forevermore, no? At kaya siya napadpad.
Opo.
Doon sa...
Pero hindi po talaga siya dapat hindi maging siya. Extra. Sasamahan lang niya po sana ang kanyang kasintahan na extra po doon sa palabas.
So siya pati tuloy siya naging extra. At tapos sang-ayon sa kanilang mga naging reklamo, formal na reklamo, no, sa ABS-CBN at itong reklamong to ay dinala nila sa social media, no?
Yes.
At kaya tuloy yan na-share at ang dami na tuloy nag-share at nakabasa nung kanilang reklamo, kaya naging usap-usapan na sa social media, no? At may pumick up na rin yatang ilang newspapers, no?
Opo.
Oo. So ngayon, dahil ito ay isang issue na may kinalaman sa mga kaugalian at mga ginagawa ng mga tao sa media. Eh remember, di ba, itong Tuesday edition po ng
Bagong Gising.
Oo. Ang concern talaga natin ay media, no? Media practices, media education, etc. Kaya minarapat po ng ating producer na si Faith na ito ang ating talakayin sa umagang ito, no? At ang ating pong panauhin ay isa nating kasamahan dito sa Department of Broadcast Communication at matagal nang practitioner ng media at naging director din, no? Naging director din siya kaya at minarapat natin na siya ang ating kausapin at hingan ng mga kuro-kuro o kanyang mga sariling pananaw o perspektibo tungkol sa isyung ito.
Mm-mm.
Faith, nandiyan na siya. Wala pa. O tinatawagan pa po natin si Professor June Austria. Wala po kasi siya dito sa loob ng studio. Siya po ay nasa Makati, no? At ang kanya pong panayam ay isasagawa natin sa pamamagitan ng telepono. Kaya iniintay pa po natin, okay?
Mm-hmm.
So si bilang repaso lang, meron na pong mga sumagot doon sa mga ipinost ni Alvin at saka ni Roselyn. No?
Mm-hmm.
Si Roselyn din yung isang masipag na nagpo-post, no? Na may mga nagsisagot na mga tao rin na taga-industriya, may mga artista, may mga at ang isa pa ay yung director din na si Peggy Galiaga, no? At sila ay meron ding magkakaiba at in fact magkakasalungat pangaring perspektibo, no? Tungkol sa issue nito, mayroong mga nagsasabing ganun daw talaga.
Mm-mm. It's practice, norm.
Oo, ganun daw talaga. Actually, Gia, naririnig ko rin yan sa ibang orgs natin dito. Yan. Ako, alam mo na kung sino tinutukoy ko, no? At ngayon, meron din namang nagsasabi, no, si particular si Direk Peke Galiaga na dapat talagang pag-usapan tong issue to kasi
yes.
Tinawag niya dun sa mga direktor na ganito na ang sabi nga nagmumura, nagpapatikim ng masasakit na salita, no? Matataas na boses, no? Doon sa kanilang mga artista o yung mga maliliit na o mga extra, no?
Yung crew.
Yung crew, no? Pero hindi dun sa mga sikat, ha? No? Yung mga maliliit, yun ang kanilang kinakaya at pinatitikim ng ganitong uri ng pagtrato, no?
Yes.
No? So, kaya ang sabing ang tawag tuloy sa kanila ni Direk Peke Galiaga ay pathological bullies. Yan, okay. Oo, no? So, ngayon ko lang narinig yung term na yon, no? Pwede palang gawing pathological pala yon. Ibig sabihin, sakit siya.
Parang ganun po ata, parang... Parang nasa nature na niya.
Nature ba yon? Okay. So parang, okay. So siguro kailangan, baka dapat gumamit siya kasi ng isang salitang parang ang dapat konsultahin natin para maintindihan isang psychologist o psychiatrist, no? O isang doktor, no? Okay. So anyway, dito po sa aming kolehiyo, nakahihiyaman pong aminin, meron din tayong mga ilang mga kasamahan ang mga estudyante, siguro may ilan ring faculty actually na naringgan ako nito pero wala na sila ngayon, no? Hindi ko na to naririnig sa faculty.
Ako ma'am, hindi po ako nakaranas ng professor na nagmumura.
Wala na ngayon, dati meron, no? Pero wala na ngayon at saka pero yung ang tinutukoy ko pati ay yung professor na nagja-justify din sa ganitong asal ng mga direktor, no? At ito siguro ang isa sa mga ginamit ding sangkalan, no, ng ilan nating orgs para i-justify yung ganitong asal, no, sa industriya at maging sa loob ng kanilang org. No, sabi nila ganyan sa industriya, kailangan masanay kayo. Yan ang pang-justify nila, no? Pero anyway, ayokong tukuyin kung sino yung mga yan dahil hindi naman yun ang ating, hindi naman sila yung ating panauhin dito, no? Ang panauhin natin ay si Direk June Austria, Direk na tawag ko sa kanya. Hindi lang professor, Direk na rin. Kasi talaga namang naging director
siya.
Ng maraming produksyon, no? Si Professor June Austria. At wala pa rin. Okay. So, siguro po mag-break muna tayo habang hinihintay po natin si Professor June Austria sa ating linya ng komunikasyon. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ang oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 8:14.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Walang himala ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, beep beep kung saan, halit. opisinang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bagong gising!
Balik po tayo sa ating palatuntunang bagong gising. Narito po tayo sa ating segment na kape o kakaibang perspektibo. At ang haba nga nung intro natin kanina, no? Habang hinihintay nating makakonect kay Professor June Austria. June, nandiyan ka na ba?
Yes, magandang umaga.
Magandang umaga po.
Good morning, sir.
Oo, alam mo na yung ating pinag-uusapan, no?
Yung kidirektora.
Oo. Anyway, ito yung first question namin, Sir June. Totoo bang normal ang iniulat na pagtratong inilarawan ng mga talent sa industriya ng media kaugnay ng issue sa direktor ng Forevermore na si Direk Cathy Garcia Molina?
Unfortunately, hanggang ngayon, normal pa rin yan. Nagulat din nga ako, kala ko nawala na yan eh. Pero meron pa rin mga ganyan na, you know, yung mga talents na hindi kilala, mga extra, o kaya yung crew, sinisigawan, minumura, no? It still is happening in the industry. At ang mga komento nga ng mga tao na nababasa ko, kailangan makapalamukha mo, kailangan matapang apog mo kung papasok ka sa industriya. Kasi yan ang quote-unquote natural na kalakaran.
Saan ang galing itong ganitong practice? Anong naging ugat nito?
Sa tingin ko, carry over yan nung pinagmulan din ng industriya natin, no? Teatro.
Teatro, okay.
Oo, di ba? Mga direktor ng teatro noon, nagmumura, nagbabato ng kung ano-ano, etc. etc. So, ganun nangyayari. Ang masakit nito, selective yan.
Okay. Hindi lahat kung nakakatikim.
Oo, kung ikaw yung crew na tagapagwalis o taga-connect, tagabigay ng kape, namumura ka. Pero kung ikaw ay superstar, ay wala kang matitikmang ganyan. Sinasabi nga nila, rite of passage yan. Bago ka sumikat, dapat makakatikim ka niyan, no? So parang frat, 'di ba? Initiation.
Oo,
nakakatawa actually. Parang frat ng initiation. But it really happens, sadly. But not in all cases. Because I've seen ito, no, nabasa ako na naalala ko rin nga because I've also worked with the late Marilu Diaz-Abaya.
Yes, oo.
Okay, ba? Award-winning director rin 'yan, napakahusay niya.
Right. Oo.
Bawal magmura sa set niya.
Ah, talaga?
Paliba
okay,
na lang kung yun yung linya mo.
Okay.
Kung ikaw yung artista, magmumura ka.
Or it's
part of a...
Nasa script.
Nagbo-workshop tayo yung dalawa, motivation process. O ganito mo sasabihin yung mura mo, no?
Oo.
Tapos ang pagkain, pantay-pantay, whether your crew or your star, no? Pare-pareho.
So,
pwede. Pwede naman.
At ang kalidad ng produksyon ay hindi naman naapektuhan.
Hindi eh. Ako nga, ang sa aking palagay, yung pagmumura, lalo na sa live, no? Live production, just adds to the tension.
Okay.
Imbis na asikasuhin mo yung kailangan mong solusyon ng problema, natataranta ka kasi minumura ka.
Oo.
Oo, pwede namang hindi eh. Mas magkakaroon na, mas mapayapa yung produksyon, mas madali kayo magkakaintindihan.
Sir, may ipasok. Opo. Sige po. Opo,
ano,
sir.
Ano yan?
May ipasok ko lang po, sir. Kayo po ba? Namura po ba kayo, sir? Nung nasa industriya po kayo, sir?
Ako.
Opo. Namura po ba kayo, sir? Nakaranas din po ba kayo?
Hindi naman murang yung curse word, ano? Nangyari sa akin sa teatro, nakagalitan, pero hindi sa namura naman.
Opo.
Nakaranas ka na bang magpatikim din ng ganyang salita? Ginawa
hindi
mo ba yun?
Hindi sa set eh.
Okay.
Medyo, minsan sarcastic ako. Minsan tumataas yung boses ko, lalo na, kasi mula ko sa mga boses ko talaga eh.
Natural mo yun eh.
Oo, pero alam sa set ko yan. Bago magsimula ang produksyon ko, sinasabi ko malakas boses ko, mataas ang boses ko. Kala nyo nagmumura ko pero hindi.
Kala lang sumisigaw ka.
Hindi ko talaga sumisigaw. Ganyan talaga ang volume ng boses ko. Excited ako palagi.
Okay. Pwede ko bang... Sige lang.
Yeah.
Go ahead.
Pag may kagagalitan ako, I pull them aside.
Sabi
ko, itong problema natin, ganito. Hanapan nyo na solusyon.
Okay. Ang sabi mo kanina, June, ang pinag-ugatan nito ay ang teatro, no?
Haka-haka ko lang, no?
Oo, kasi galing ka rin sa teatro nga pala, di ba?
Oo.
Ako talaga namang tinawid po ni Professor Austria ang lahat ng performance fields, no? So sa hanggang sa ngayon ba ganyan pa rin sa teatro?
Meron pa rin ganyan.
Talaga? Eh bakit ba? Ano ba ang dahilan?
Parang namamana eh.
Pero bakit ano ang dahilan? Ano ang dahilan at may ganitong practice? Na hindi naman sabi mo, hindi nakakatulong kasi lalong nakakadagdag sa tension.
Oo. One, talagang habit.
Okay.
Kasi yan ang kinagisnan mo, kala mo yan yung magandang paraan.
Okay.
Number two, failure mo to communicate clearly.
Ayun.
In your frustration,
yes,
magmumura ka.
Or
third, inadequacy. Gusto mong... Kasi hindi ka mahusay eh. So tataanin mo sa ASPA na nagbumura. Ganong klase. So, a lot of reasons probably. Or bakit naturalis, yung training ng tao. Lumaki siyang ganun talaga ang gawin na umura. So maraming probable reason. But bottom line is, will you be able to communicate what you want to say clearly kung nagmumura ka? That is a question that should be asked.
Parang counterproductive pa nga sabi mo nga.
Counterproductive. Ako nakakaasar talaga, bakit selective?
Bakit
tayo
selective?
Tayo mo magtimpi pag superstar, pero pag extra, hindi.
At saka crew, no?
Pero sa crew, rin na selective.
Bakit?
Kasi ang DOP mo, hindi mo mumurahin ganyan.
Ganun
pero yung
ba?
Gaffer, mumurahin mo.
Dahil mababa siya sa ano?
Mababa siya sa
rango o sa hierarchy. Okay.
Oh.
Pero itong pagrereklamo ni Alvin Campomanes at saka ni Roselyn, ito ba ay kauna-unahang public complaint? It was made public eh. Una sumulat lang sila sa ABS-CBN pero ngayon, ginawa ng publiko at ito nga kaya nga natin alam ay napag-usapan na ng husto sa social media at napagpasapasahan na yung storya. Is this a first time na meron nagreklamo ng ganito? I'm sure marami na nagrereklamo nung araw, no? Pero ito kaya yung first public complaint?
Feeling ko ito yung first public complaint.
And do you think it will lead to something? To change, halimbawa?
I hope. Pero, you know, in the industry, who is Campomanes? Parang ganun eh.
Okay.
Will it hurt my profits? Susundan ko ba siya? Hindi eh. Parang, but at least mulat yung tao, mga taong... But if you're in the industry really, kaya nakapag-complain yan, wala siya sa industriya eh.
Aha. But kung nasa industriya ka, hindi ka makakomplain?
Aba, huwag ka na lang magtrabaho ron.
In other words, hindi ka na makaasang magkakaroon ka pa ng produksyon. Ganon.
Oo. That's your first and last.
Oh.
Oo, hindi mangyayari 'yon.
So anong dapat kung gusto nating baguhin ang kultura sa loob, anong dapat gawin?
Ako, I think it should be a management training of people at the top.
Mm-hmm.
So okay. Kailangan manggaling dun sa pinakapuno ng network.
Yes. Sa advertising industry, meron sila Lee, no? Briones dating Maylee.
Oo.
Grupong tinayo, no? This is one of their advocacies.
Oo.
Na yung mag-seminar, mag-workshop sa mga director, DOP.
Oo. Hello? Nako, nawala po si Sir Jun. Ayan, magka-problema na naman tayo sa ating
linya ng komunikasyon.
No? Kanina pa tayo nagkakaproblema.
Nung
meron tayong report from MMDA. Oo.
Binabanggit nga po ni Professor Austria ang mga ang masasakit na reality sa industriya. At parang masakit na sabihin na kapag gusto mo mag-complain, hindi ka para sa industriya.
Oo. Parang kung gusto mong magpatuloy na magkaroon ng assignments, no, o ng role, halimbawa kung artista ka, no, o kaya kung nasa parte ka ng behind the cameras, no, kung patuloy mong gustong magtrabaho sa industriya, kailangan tiisin mo na lang.
Mm-mm.
Tumahimik na lang. Parang yun, ano, nakakalungkot
hanggang
naman.
Hanggang sa umangat ka. Mm-mm. Tapos doon hindi ka na makakaranas ng ganong klaseng pagtrato.
Tapos ikaw naman ang magtatrato ng ganon sa iba. Naku po.
It's a vicious cycle.
Oo, no? So, sabi nga ni Professor Austria kanina, parang fraternity. May initiation, no?
Parang hazing.
Oo, may initiation. Pagka nalampasan mo yung initiation na yun, na tiis mo, you're part of the group na. Kumbaga, yes. Miyembro ka na, pamilya ka na, no? So, ang ganun. So, eto na uli si Sir Jun Oster. Hi, Jun. Pasensya na. Naputol tayo.
Putol.
Mm-mm.
Oo.
Ano na nga ba yung question natin kanina? Paano babaguhin itong kulturang ito? Oo.
It should be done from the top.
Okay.
Okay. Like for instance, sila Charo Santo will mandate that there is a workshop among the directors and producers regarding this. Mm-mm. It will work. Okay. Sa advertising industries, meron nga sinisimulan yung DOP na si Lee Briones, ano? Na nag-workshop siya na libre sa mga director, lalo na yung bagong director, ano, DOP, mga yung mga nasa taas na lang ko. Yung treatment of the people in the lower ranks. Paano silang tatuhin na mas tao? Oo, no. That's the only way I think it's mandated from the top.
Oo. Bali, sang-ayon sa mga nababalitaan mo, alam ko marami kang contact sa media, no? Meron kayang ginagawa ang ABS-CBN that will shift the culture within ABS-CBN?
Right now, wala ako nababalitaan.
Ah, ganon? Sa ibang because, network?
Di ba yung wala.
Wala talaga.
Wala sa broadcast.
Mm-hmm.
Hindi ba yung letter nila, 1 year old?
Oo, matagal na. 2014 pa nga.
After 1 year, hindi sila binigyan ng pansin.
Oo.
Kaya at hanggang ngayon, wala pa rin.
Kaya nga yata nila din nila sa social media kasi wala silang mapala. Diba? Oo. Wala silang mahita dun sa kanilang pagre-reklamo, no? Kaya ganun. Pero ngayon, dahil pinag-uusapan siya sa social media, I was just wondering, sa palagay mo kaya magkakaroon to ng epekto? Hindi kaya makantiman lang ang mga damdamin itong mga management?
Ipagdarasal natin.
Ay, naku po. Ano ba yan?
Oo. Really has to come from them. I don't know. Maybe if we talk to, what's her name? Diba? Si yung sa foundation ng ABS.
Si Gina Lopez.
Baka siya maka, you know, this problem is not new problem is not new.
Oo nga.
Hindi lang ganyan, ano, like sa pagkain, alam ko noon sa mga extra, bring your own baso, bring your own plato.
Hindi,
kakaltasan sa'yo yun.
Oo.
O iinom ka sa palad mo.
Naku naman.
Mm-hmm. Oo, that's true. That's why my friend na casting director nag-quit. Hindi niya masigmura eh.
Oo nga. So this is dito ito talaga yung kalakaran.
Yan ang kalakaran. Mm-hmm.
Sa lahat ng television stations?
Mm-hmm.
Sa pelikula ganun din?
Oo. Sa pelikula ganun din.
Oo. So sa mga maliliit na radio stations ganun din?
Ah, iba ang radio eh.
Ah, iba ba? Ano ang sa radio?
Iba eh. Mas friendly sila sa radyo.
Mas professional.
Oo. It's not professional, but it's a family eh.
Mm-hmm, mm-hmm. Ibang parang kultura.
Iba ang kultura sa radyo eh.
Oo.
At yung tension hindi mas ganung kalaki kasi the budgets are not that big.
Yun ba yun? Yun ang connection nun?
Connection yun.
Okay, paki-explain mo nga ano yung connection na yun.
Okay, sa radyo, pag-produce ka ng drama,
mm-mm.
Okay, how much will you spend? You will spend 0.01% of the amount you will spend in producing a telenovela.
Okay,
I can
understand.
Mas malaking perang pinag-uusapan natin,
mm-mm, mm-mm.
Mas malaking damage to the company,
uh-uh.
So mas malaki yung tension.
Eh bakit naman yung mga teatro hindi naman gaanong kumikita yan, di ba? Pero ba't ganun din?
Ibang kultura eh.
Iba naman ang dynamics dyan.
Ibang dynamics.
O ano, ano naman ang paliwanag doon?
Eh, yan talaga ang nakagift nun talaga. Force of habit.
Ganun lang? Wala bang nagbabalak na baguhin yung kulturang yan sa teatro?
Pero sa teatro, hindi na ganun masyado eh.
Hindi na masyado.
Old school nga yung nagmumura eh.
Ah, ganun. Mm. Ganun na ang tingin.
Oo. I think it died with the generation of Rolando Tino and Bibot Amador.
Okay. Oo.
I think it died there eh.
Aha. So, nag-iba na yung kultura.
Nag-iba na ang kultura.
June, wag ka munang aalis ha. Magbe-break lamang tayo. Ipagpapatuloy natin ang ating huntahan dito sa ating palatuntunang Bagong Gising.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 8:34.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising.
Nagbabalik po tayo sa ating pagkakape o kakaibang perspektibo. Kasama pa rin natin si Professor June Austria mula po sa UP College of Mass Communication at Department of Broadcast Communication. At siya po ay meron ding naging mahabang karanasan. Ongoing pa nga, ay bumalik siya sa industriya, no? Sa loob ng industriya ng teatro, pelikula at telebisyon. At maging sa advertising, no? Pinag-uusapan pa rin natin yung ilang mga kaugalian o nakasanayang kultura sa likod ng kamera. At ito pong pag-uusap na ito ay naumpisahan dahil sa reklamo na kumalat sa social media ng isang extra at kasama yung kanyang extra sa isang telenovela, no? At kasama yung kanyang kasintahan sa pagko-complain na ito sa pagre-reklamo, no? Sa laban sa masasakit na pananalita ng isang direktor ng isang teleserye sa kanya, dahil maliit lang siya, sabi nga ni June kanina eh, yung selective yung ganitong asal eh, no? Mm-hmm. Nung sa maliliit lamang siya, yung maliliit lang ang nasa receiving end, no? Mm-hmm.
Ang nakakaranas.
Mm-mm-mm. Okay. June, balik tayo sa'yo.
Yes.
Andiyan ka pa, no? Okay. Gusto ko lang itanong kung paano natin ito mairi-relate din sa mga naging, ito bang kulturang ito ay nakatulong ba sa pagbuo sa kanya yung mga naging kultura din o kalakaran din sa ilan nating mga student organizations?
Yes, I think so. No? Mm-hmm. Meron siyang, kasi tapak ng muka ang rason behind it eh.
Okay.
Kaya mo bang sikmurain yung kalakaran sa industriya?
Uh-huh.
So men, some of the organizations, mm-hmm. merong ganyang parang training or parang hindi naman hazing talaga, no?
Oo.
But I think it's misunderstood eh.
Mm-hmm.
It really is misunderstood.
Okay.
Hindi naman, we should admit, talagang mataas ang tensyon sa isang produksyon.
Okay. Okay.
Kasi ang daming nangyayari sabay-sabay.
Okay.
No?
Okay. Given yan.
Ang daming kailangan precise matapos.
Oo.
Oh, no?
Oh, oh, oh.
So in my class, production classes, sinasabi ko, bawal magmura.
Okay.
As a teacher, kailangan ko mag-inject ang point of tension. Lalo na pag nare-relax yung klase, no? Kailangan may tension. Kasi training yan. Paano mo haharapin yung tension iyon?
Oo.
Hindi ko nagmumura.
Mm-hmm.
I make the production difficult, sasabi ko doon sa isang crew, wag mo ilalabas yan, ha.
Okay.
Wag mo pipindutin yan. Tingnan natin paano magre-react yung director mo.
Ah, sinasadya niya pala yun, oo.
Sinasadya, para nandun yung tension and problem solving na mabilisan. Paano mo haharapin? So it's not necessarily nagmumura. Dapat to, maliwanag sa mga estudyante. Pwedeng mangyari ito. Pwedeng masira ang ganito. Para alam nyo paano harapin ang ganyang mga problema.
Nang hindi nang lalait nung ang ating mga kasamahan sa trabaho, no?
Yes,
So ito ba, na-internalize na ba ito ng mga estudyante ngayon? May pagbabago na ba sa mga na-internalize nilang values o kultura? Ano sa tingin mo?
At least for my students, I hope.
Oo.
I mean, wala naman ako nakikitang, in the end,
mm-mm.
they are able to solve problems quickly na hindi kailangan magmura.
Mm-mm.
At yung tension level, alam nilang harapin.
Opo.
May nababalitaan ko ba kung nadadala nila itong natutunan nila sa iyo sa pag nagtrabaho na sila sa industriya?
Yung pagmumura, kasi meron...
Hindi, yung hindi pagmumura.
Yung hindi pagmumura, meron naman.
Ay,
meron.
Good. Okay.
Oo. Meron. Pero this is konti.
At least may konti. Baka dumami. Baka naman dumami sila.
Diba?
Oo. At para mag-shift na yung culture.
Opo. Mm-hmm. Nabanggit po. Opo.
Yes. Opo.
Sangayon po sa mga nasabi na pahayag ni Benji Paras upang depensahin si Cathy Garcia Molina, isang paraan daw po ng pagpapakita na pagiging perfectionist daw po nung director ang kanyang pagmumura. Ano pong masasabi niyo rito?
Hindi. Para sa akin, hindi. It's affront. Isang balat kayo yun or something. How do you say affront? Perfectionist ka, magmumura ka? I don't think so. Perfectionist is being able to point out ano yung gusto mong mangyari in a very clear and precise way.
Mm-hmm.
Ayoko niyan, kailangan ganito.
Mm-hmm.
Pag may halong mura, hindi, it's a communication thing.
Okay. Mm-hmm. Okay.
So hindi mo kaya ipaliwanag ang sarili mo in a simple manner, magmura ka na lang. Tapos maghulaan na lang tayo anong gusto mong mangyari. Ganun ang tendency niyan eh, because
okay.
It's not clear.
Okay.
Diba?
How can these people, yung mga talents na hindi pa superstar, no? How can they protect themselves? At least their sanity in a situation like this inside the studio. Paano
by
in other words,
themselves is part of the system.
Ang ibig sabihin,
walang personalan.
Tanggapin lang, ganun, tatanggapin na lang ba?
Oo.
Hindi na tayo aangal.
Ganun ang coping mechanism.
Pero sa palagay mo ba wala tayong pwedeng gawin? Walang pwedeng gawin ng mga tao?
The idea of banding together to complain against this hindi rin kulturang Pinoy.
Mm-hmm.
Eh, matiisin tayo, di ba?
Naku, pero minsan naman wala na sa lugar, di ba?
O kahit na wala sa lugar. Hindi lang ikaw ang minura, pati yung angkan mo, pati yung ninuno mo, sinama sa mura. Anong gagawin mo?
Ay,
tatanggap ka na lang.
Dahil kailangan mo yung trabaho.
Oo, kailangan mo yung trabaho eh.
Okay. So ano ngayon ang epekto sa tingin mo nitong open letter ni Alvin Campomanes at ni Roselyn? Ano sa tingin mo naging epekto nito?
Wala. I'm sorry to say.
Talaga?
Kaya pag-uusapan natin, but the bigwigs or the management will just ignore it.
Do you think talaga?
Unless kasi may walang effect sa kita.
Walang epekto sa kita. Walang epekto sa kanilang kahit na ano.
Mm-hmm.
Tatangkilikin pa rin naman natin yung panonood ang mga palabas nila.
Aha. So, but this is just the beginning. Sabi mo nga, this is the first time, no? So, baka naman magkaroon ng ano, may mga sumunod na mga ganito ring uri ng complaints. Gaya ng sinabi ni Peke Galiaga, 'di ba? Sumagot na rin siya sa mga usapan. Sabi niya, dapat talagang pag-usapan ito para mailantad yung mga pathological bullies sa media. Yan ang tawag niya, yan ang term na ginamit niya.
Yeah. Mm-mm. Dapat, I hope it, but unless talaga the big wigs or the owners step in and do something about it, walang mangyayari. I hope Peke goes to Charo Santos and tell him. Pero ang tagal-tagal nang nangyayari, di ba? It had to come from an outsider. Because Peke is a big name. Siguro people will listen to him.
Oo nga.
If you're Cathy Molina, what will you do? Nothing. You will rationalize it and explain that it's part of the industry. Natural yan.
Okay.
I've seen a lot of comments na ganun na online.
Oo nga. Binanggit nga namin yung ilan kanina eh, no?
Natural yan. Kung hindi mo kaya yung ganyang kalakaran, huwag ka magtrabaho sa industriyang ito. Sad, but ganun ang rationalization.
So, paano natin papalitan ang kulturang yan kung ganun pala?
I really don't know.
Do you think we can contribute to that change tayo sa eskwela, sa mga paaralan?
The school, definitely, you know. When we teach our students and we showed our students by example na hindi kailangan ganyan. Number two, maybe the KBP can do something about it.
Yan! KBP.
Diba, anong ginagawa ng KBP?
Oo nga, ano?
Diba lahat sila towards what is the product, no? Towards the text. Not the
memes.
How the text is produced.
Oo nga.
Diba?
Oo.
And maybe some organizations can do something about it. Like yung mga organization ng artista. Kasi alam ko yung mga organization ng mga artista, mga ano naman yan eh.
Active naman sila.
Active sila at they have the heart for those who are extras.
Kasi marami sa kanila nag-umpisa rin sa pagiging extra.
Oo. Nandun pa rin yung puso nila. Maybe they can do something about it. Kung isang artistang sikat will say something about it, may mangyayari. You need people of influence to start the ball rolling.
Okay.
And sana ma-pick up.
May tanong si Faith, yung ating producer. Sabi niya, kahit daw po ba sa independent cinema, ganun din ba ang kultura?
Well, I've only worked with one independent cinema group. Hindi, lahat tawanan lang kami na tawanan eh.
So iba.
Iba.
So merong mga indie filmmakers na lumaki, di ba? Naging sikat. Nagbago kaya sila?
I'm not sure. Probably. Kung sa umpisa, ganun ka na, you will carry it. Kasi yung mas mga independent kung alam, talaga it's a, siyempre, pinakiusapan mo lang yung extra mo eh. Iba yung atmosphere eh.
Iba
yung atmosphere.
Mukha naman pong dito po sa College of Mass Communication, yung mga estudyante nga po natuto na pong maging mas mahinahon kapag sa mga ganitong pagkakataon. Pag nanghihingi po sila ng extra o kaya mga tulong, alam po nila na may utang na loob sila dun sa mga hinihinga nila ng tulong. Kaya hindi naman sila masyadong hindi sila binabastos kapag nagkakamali naman sila. Maganda po siguro ang pagtuturo dito sa MASCO.
Ang dapat ituro talaga how to maintain your cool.
Oo. And decorum.
Oo. Cool and collected ka at yung height of tension. Diba? How to maintain your poise. Dapat pang Miss Universe lang ang dati, diba?
Oo, para manalo ng Miss Congeniality lahat.
Oo, gano'n yung poise mo kahit na kung ano-ano na nangyayari.
So,
mahirap patutunan 'yon.
sa ano kaya sa film kaya sa film industry, meron nang ring ganyang mga kumikilos para mabago tong kulturang 'to?
Well, the film and television industry is
halos
parang one and the same.
Ngayon ano? Oo.
So, palit-palit lang sila ng ginagawa. So,
May tanong si Faith. Sabi niya, may kontrata daw ba yung mga extra?
Meron.
Ah, meron. Okay.
It's a release form.
Release form. So kung meron silang kontrata, meron ba silang protection?
Wala.
Bakit? Legally?
It's a one-sided contract.
Really?
Yeah, pero it's a release form allowing the production house or production entity to use your image and voice in X manner.
So, legal ba to? Naku, kailangan pag-aralan mo to, Gian, ha? Pag nasa College of Law. Legal ba yung mga ganitong klase ng kontrata na one-sided? Eh, parang hindi.
Hindi naman one-sided. For in consideration of this amount, you allow the production house to use your image. Basically, yun lang ang sinasabi ng release form.
Okay. Ang protection lang po nila, yung matatanggap nilang bayad.
Okay.
Bayad.
Okay.
Pero hindi pa protection 'yon.
Dahil
kasi nakasaad sa release form, 300 pesos ang tatanggapin mo.
Okay.
Yung 300 na 'yon, kakaltasan ng 30% ng talent manager.
Nako. Oh. Okay. O di magkano na lang natira? 210 pesos na lang.
Yan ay kung matino ang makausap mo. Eh, minsan kumakat pa yung talent caster.
Iba pa ba yun?
Oo.
Magkano naman ang cut nun?
Aba, depende sa lagayan.
So, mga 20%, ganyan?
20%.
O, so di 150 pesos na lang natira doon sa 300?
Yes.
Hindi yun bubuhay ng pamilya.
Wala pa sa minimum wage.
Oo, at hindi rin bubuhay kahit ng sarili mo lang.
Hindi.
Diba? O, so bakit marami nagtitiis?
It's a certain tawag dito quest. It's a quest na baka ako ma-discover.
Naghihintay.
Baka ako magsusunod na Robin Padilla.
May aspiration na aspiration sila, so tinitiis nila yung ganong kalagayan. Hoping na yung mga aspirations nila sa kabila ng pagtitiis ay mararating nila.
Parang sumusugal.
Okay, sumusugal. Uh-huh.
On the other hand, meron naman yon na gusto lang makakita ng artista.
So they hang around dun sa mga lugar na yon.
Oo. Mag-extra-extra sila. Since wala naman sila talagang ginagawa, nakangangan at nakatambay sa kanto, sali na ako dyan.
Okay.
Oo.
Ito ba
150 is better than nothing.
Well, oo nga. Oo nga. Pero Diyos ko, hindi
ka. Grabe naman po yung kapalit.
Tapos, can this, June, sa tingin mo ba this can be looked at, this can be viewed as a labor issue?
It is a labor issue.
Okay, in which means the government should step in somehow because we have labor laws, di ba?
Yes.
Baka naman yan isang paraan din para ma-pressure ang mga mga networks, no? Ang mga bigwigs diyan sa networks na baguhin ang kultura.
Yes, it's a labor issue na naku, kung uungkatin mo, ang daming problema lalabas.
Like what?
Like sa minors.
Oh, ano yung sa minors?
Aba, may batas tayo na yung mga bata hindi pwedeng
magtrabaho.
Magtrabaho, lalo na sa shooting.
Oo. Oh, oh.
Parang may dolly permit. Trabaho sa gabi, oh, oh. Et cetera. Ah, maraming oh, oh. Oh, oh. Provision yung batas.
At saka may limit as to number of hours mm-hmm. a week yes. yata ano or a day
a
na
day.
Oh, oh, na pwede silang mag-shooting o nasa loob ng set, mm-hmm. di ba?
Yes. Mm-hmm.
In fact, meron din ng provisions for education.
Yes.
Tama? Ano nga yung provisions na yan? I think they need to be provided mentoring or tutoring?
Oo, parang homeschooling while on set.
Pero nagagawa ba ito? Natutupad ba ito ng mga networks?
Hindi.
Talaga?
Lalo na pag-extra ka.
Oh. So,
pag
balik,
ikaw yung main artista, ikaw si Daniel Padilla, meron ganun.
Aha. Mm.
Pero pa hindi naman Daniel Padilla ang pangalan mo, umasa ka pa.
Ayun. So, ayun na naman, hierarchical na naman ang pagtrato.
Yes,
oo. Kung maliit kang hamak kang extra at hamak ka lang mababang rango sa crew, no? Eh hindi mo maaasahang maibigay sa iyo yung labor rights that the law should afford you,
yes.
'Di ba? Mm-hmm. So, yun lang mga ang may karapatan lang yung mga sikat.
Sikat. Oo.
Kung di ka
the
sikat,
people who bring in the money.
Ay, naku. Pero hindi rin naman makukumpleto ang production kung wala rin yung mga maliliit, di ba?
The problem is, sa daming maliliit na gusto pumasok, ayaw mo, maarte ka, o doon kami sa kabila.
Naku naman.
Para barangay ang kuwaan yan eh.
Mm-hmm.
I'm not joking. Pupunta sa isang barangay, sino gusto mag-shooting?
Mm-hmm.
Takay na sa jeep.
Oo. Okay.
Ayaw nyo, o susunod na barangay.
Okay. Well, anyway, so pero sabi mo nga, parang nag-iiba na rin naman yung meron din namang mga director na hindi ganyan, ano? Meron
oo,
din namang mga okay, so dumarami ba sila? Sa tingin mo?
Not in the speed that it should be.
Okay. What speed should we have?
At this point, no, na mas enlightened na tayo dapat at marami tayong mga yung mga mulata tayo sa mga human rights.
Oh.
It's 80%.
Oh.
Maiiwan na lang talaga yung mga direktor na sinauna.
Oh.
Mahirap ang pagpalitin eh. Pag, you know, matanda ka na sa industriya.
Oh.
Pero sana lahat yung pumapasok na bago.
Sila ang magbago, sila ang magpabago ng kultura.
Oo, sila. Magbago ng kultura.
Oo. Na maganda yung nabanggit mo yung salitang human rights, no?
Yes.
So siguro ang dapat dito eh tignan talaga ito. Kung napakahirap baguhin ng kultura, baka dapat talaga ang atake ay sa punto ng human rights at ng labor rights,
labor.
No?
Oo. Yes.
Baka sa paraang 'yan eh magkaroon ng pressure.
Mm.
'Di ba?
Correct.
Na mabago, no? Mm-mm.
From the point of view naman ng industriya, pag i-angulo ito as creating a more precise and efficient working condition, baka makinig ang management.
Okay.
Diba? Ito yung save the money eh.
Oo. Oo nga, diba? No?
Oo.
So, kailangan doon ang atake sa kanila.
Ganun ang atake sa kanila.
Kumbaga, appeal to the pocketbook.
Yes.
Oo. Pero Diyos ko naman, ibig sabihin, napaka materialistic naman nito. Wala asa na yung dimension ng human rights nga, gaya ng nabanggit mo kanina, di ba? Nung magandang samahan, hindi pera lang ba talaga?
Pera lang minsan eh. Kaya masarap minsan sa radyo.
Oo. Dahil?
Kapanood ako ng recording ng drama.
Oo.
May nagkamali. Detect 2.
Oo nga naman. Ano?
Ganun kasimple.
Oo. Tama ka. Oo. Sa radyo nga, hindi ko rin ito nakikita. Eh, may nagtagal-tagal din ako sa radyo at marami rin ako nakitang mga productions. Mm-hmm. Hindi ko nga ito na-obserbahan yung ganitong kultura. Maari ngang danggaling kasi talaga ito sa teatro, gaya nga ng sinabi mo, no, June, no? Doon siguro sa mga may component na visual at saka yung sabi mo nga, high risk, high capital, at yes. saka high tension.
Mm-hmm. Yes.
Yan, okay, no? Pero gaya nga ng nasabi mo, meron namang ways to deal with the tension. No?
Yes, there are mm-hmm. so many ways mm-hmm. to deal with the tension.
Okay, meron ka bang gustong sabihin para sa ating mga kasamahan sa industriya at maging sa mga estudyante?
Okay. Sana gawa ng something, no? Gumawa ang aksyon ng KBP. Baka sila okay. ang makakasolusyon.
Okay.
At least, keep open the conversation uh-huh. among top management.
Okay.
Kasi, yan ang paraan, KBP.
Mm-mm.
Sa mga eskwelang nagtuturo nito, alam ko, sa ibang schools,
oo.
Huwag na tayo magbanggit, no?
Oo, huwag na.
Ganun pa rin ang kalakaran, eh.
Ah. Ganun
okay.
ba?
Okay. Oo. May oo. Mga murahan pa rin nagaganap, eh.
Oo. So this could also be a CHED issue.
It's a CHED issue. Mm-hmm. Bigyan ng directive yung mga okay. nagturo ng MASCOM na hindi na dapat ganyan ng kalakaran.
Okay.
Pag matanda ka na, sige, pagbigyan na natin kasi mahirap ng baguhin. Pero kung bago kang teacher,
dapat wag mong...
Remember, may pinanggaling ang eskwela lahat yan, ang pagtuturo niyan. Guilty tayo dyan.
Hindi ko na nga sana sasabihin eh. Pero kanina naisip ko, graduate kaya natin yan.
Malamang.
Okay.
E pasa-pasa lang yan eh. Mm-mm-mm. Kung paano ka nagtuturo ngayon, is the way kang naturuan.
Okay, mm-hmm. oo. Oh, yun, binanggit ko yung kanina kay Gian eh. Meron din talaga noong araw na buti na lang wala na ngayon, no? Pero noon, meron talaga nung naobserbahan ko na meron din ganung paraan ng pagtuturo at maaring isa rin ito sa dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kultura, no, na dapat na talagang ngayon. Pero alam mo, maganda is na pag-uusapan na natin ngayon. Dati hindi ito pinag-uusapan eh. Diba?
Oo, at least na pag-uusapan.
Oo. Kasi dati ito ano, you just grin and bear it, ika nga, di ba?
Yes.
Oo, tapos it's never publicly discussed,
mm-mm,
no?
Mm-mm.
So sa tingin ko naman, merong magandang ibinunga yung pagrereklamo nitong magkasintahan na Alvin at Roselyn, no? Bagamat hindi siguro nila maaasahang ma-hire pa sila, no? Sa industriya sa ngayon, no? Sa ngayon, sa loob ng industriya. Eh, maaring meron naman itong magandang idinulot din sa industriya in general. Dahil at least na pag-uusapan na siya ngayon at iniisip mm-hmm. natin, mm-hmm. ano ba ang dapat gawin? Ikaw nga, ang suggestion mo nga KBP, dapat nang kumilos. At nabanggit mo rin kanina yung mga iba't ibang organisasyon ng mga artista at ng mga tao sa industriya.
Organisasyon ng mga direktor.
Ayun, ayun pala eh, no? So, yan.
Pwede yun.
Sige. June, thank you very much, no?
Yes, walang anuman. Anytime.
Okay, thank you. Salamat sa pagsama mo sa amin sa pagtalakay ng isang problemang ito, no? Sa isang ilang kaugalian sa media at sa etikal na mga implikasyon nito.
Mm-mm.
No? Okay, magbabalik po ang bagong gising. Pag nagbalik po tayo ay makakasama na natin ang ating mga kapwa guro mula sa Department of Communication Research mula dito sa ating kolehiyo para sa segment na trending na. Sa ngayon po ay makinig muna tayo sa ating station ID at sa ilang paalala. Halika!